halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Telefoon aksina xeerta nadeegaysanaysa waa 1/25 September 2016 idaacadana waxay diin daadinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Ismaaciil Xuseen Farjan.
Qodobadan idinku hayno idaacadda galabta waxaa ka mid ah doorashada Soomaaliya oo u muuqata in mar kale dib ay u dhacayso kadib markii maanta lagu guuldareystay in la dhameystiro xulista xubnaha aqalka senetka ka mid noqon lahaa oo maanta ku ekayd.
Macluumaad dheeraada oo ka soo baxaya dooni tahriibayaal ay Soomaaliya ku jirto siday oo la sheegay inay ku qarqantay xeebaha dalka Masar.
Waxaa sidoo kale dhalinyaro kale oo Soomaali ah oo badan oo gaaraya ilaa iyo 10. waxaa ka mid ah 10-kaas laba gabdhood oo midna la helay meedkeeda yaalo oo hadda la aasayo safaaraddii ka kaashanayo familyki iyo qaraabada dhowr kalena la la'ayo ciidamada qaadajoogaya.
Waxaan kale aan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo walaac ka muujisay xaalado dhalinyaro Soomaali ah oo falal budhcadbadeed ah ugu xidhan dalalka Hindiya, Seychelles iyo meelo kale oo caalamka ah.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan maxkamadda sare ee Soomaaliland oo go'aan ka soo saartay muran ka dhex taagnaa laba garab oo ka mid ah xisbiga UCID.
Barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka.
Nin hubaysan ayaa maxkamad horteed ku toogtay quraaya si weyn looga yaqaan dalka Jordan, iyadoo quraagu maxkamadda ku waajahayay dacwad la xidhiidha sawir gacmeed uu soo dhigay boggiisa Facebook, taasi oo xarad ku abuurtay bulshada muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool. Nahed Hatter oo lagu dilay barxadda hore ee xarunta cadaaladda ee caasimadda dalkaasi ee Amman. Warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay ninkii toogtay qareenka. Hatter ayaa haystay diinta Kristaanka, waxaa kale oo la sheegay in uu sawir gacmeedkaasi u daabacay uu ku bartilmaameedsanayay kooxaha jihaadiyiinta.
Mas'uuliyiinta dalka Maraykanka ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay wiil 20 ah oo lagu tuhunsan yahay in uu rasaas ku furay mall ama xarun laga adeegto oo ku taala gobolka Washington ee waqooyi galbeed ee dalkan Maraykanka. Wiilkan ayaa loo tuhunsan yahay in uu weerarkaas geystay ayaa lasoo qabtay goor dambe oo sabtidii shalay ah kadib markii la raadinayay muddo 24 saacadood ah oo kasoo wareegtay weerarkaasi lagu qaaday moolka Cascade. Hay-adaha ammaanka ayaa bixiyey faahfaahin kooban oo ku saabsan Arkan Katin oo laba la sheegay in uu Turkiga ku dhashay balse uu si sharci ah ku degan yahay dalkan Maraykanka. Ciidamada booliska ee dalkan Maraykanka ayaa wiilkan ka soo qabtay jidka Oak Harbor oo ku dhow magaalada Burlington oo ah meeshii uu ka dhacay weerarkaasi oo ay 5 qof ku dhinteen kadib markii rasaas ku furay gudaha dukaanka weyn ee Macy's.
Kala bunaagsana xeertana dhageysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Aynu ku bilownay doorashada Soomaaliya ayaa haatan u muuqatay in mar kale dib u dhac ku imanayo kadib markii lagu guuldareystay qorshihii lagu dhameystiri lahaa xubnaha ka mid noqonaya aqalka senetka oo ay ahayd in maanta oo 25-ka bisha September la fuliyo. Guddiga doorashooyinka ayaa magaalada Muqdisho waxa uga socda shirar istaba joog ah oo ay arrintaasi kaga wada xaajoonayaan, waxaana la filayaa in maanta gelinka dambe amaba galabta uu war rasmi ah ka soo baxo. Haddaba goobta uu shirkaasi ka socdo waxaa ku sugan wariyaha VOA-da Jacfar Kukay oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Jacfar, haddii aad maqlayso bal faahfaahin naga sii halka wada xaajoodyadaasi marayaan.
Zahra, aad baa u mahadsan tahay. Dabcan sida aad ka dhawaajisayba maanta ayay ahayd in lasoo dhameystiro dhismaha aqalka sanadka ama aqalka sare ee dowladda Soomaaliya ay yeelato oo isagu loo ballansanaa sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen in 25-ka bisha September oo maanta ku beedmayd lasoo dhiso. Laakiin dib u dhac baa ku yimid. Hadda wariyeyaashu waxay joogaan goobtii ay ka hadli lahaayeen guddiga doorashooyinka oo ay ku soo bandhigi lahaayeen qorshahooda soo socda, maadaama hadda ay u muuqato in sidii ay wax u dhigeen ama ay u qorsheynayeen ay u fuli waayeen. Warar hoose waanu helayna Zahra ayaa waxa ay sheegayaan in ay suurtagal tahay in dib loo dhigo doorashada muddo kale oo bil ah. Waxay ahayd in madaxweynaha lasoo doorto 30-ka bisha Oktoobar nagu soo fooshale, laakiin waxaa dhici karta baa la leeyahay in dib loogu dhigo 30-ka bisha November ku xigta. Labada aqal, aqalka hoose iyo aqalka sarena, xubnahooda lasoo dhameystiro ugu dambeyn 5-ta bisha November, muddada u dhaxaysa 30-ka iyo 5-tana gudoomiyeyaashoodii ay soo doortaan si markaasi waddanka madaxweynihii hoggaamin lahaa loogu codeeyo oo loo doorto 30-ka bisha November bisha hadda nagu soo fooshale ku xigta.
Waan gartay. Marka Jacfarow, ma la sheegay sababo ilaa hadda inta wararka aad helaysaan sababo loo malayn karo inay dib u dhacaasi keeneen?
Qaar ka mid ah guddiga oo aan la sheekaystay, inkastoo wararkoodu ay aad u xadidan yihiin, waxay ii sheegeen in dowlad goboleedyada oo laga sugayay inay soo gudbiyaan xubnaha aqalka sare ka mid noqonaya aanan laga haynin oo guddigii doorashooyinka aanay soo gaarin tiradii loo baahnaa, wax ka yar 1,000 in ay hadda gacanta ku hayaan ayaa la sheegay. Sababta kale iyadana dib u dhacaasi keentay waxaa loo badinayaa inay tahay arrimaha la xiriira dhinaca dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo budgetkii loogu talagalay doorashooyinka oo aan weli si buuxda gacanta loogu haynin. Saara, fadhigii ugu dambeeyey ee golaha ama madasha wada tashiga qaran ay Muqdisho ku soo gabagabeeyeen waxay ku faaqeen in Soomaalidu ay isku tashadaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee dowlad goboleedyadaba ay dhaqaale ahaan isku talagalaan. Marka weli waxaa muuqatay in dhaqaalihii doorashooyinka lagu qaban lahaa aanan fara lagu haynin ama intiisa badan ba aanan la haynin. Marka guddiga waxaa la filayaa daqiiqado kadib in ay halkan yimaadaan oo ay la wadaagaan saxaafadda iyo guud ahaan Soomaalidaba waxa isbedelay iyo qorshaha cusub ee doorashada lagu geli doono iyo sida ay wax noqonayaan, maadaama jadwalkii horay ay u dhigeen oo ahaa in 25-ka bishan oo maanta ahna aqalkii sare lasoo dhameystiro 24-ka ilaa 10-ka Oktoobarna baarlamaankii ama aqalkii hoose isna lasoo dhameystiro 30-ka Oktoobarna madaxweyne la doorto, maadaama jadwalkaasi gabi ahaanba uu isbedelay waxaa laga filayaa in jadwal cusub ay soo bandhigaan oo doorashada sanadkani lagu geli doono.
Waad mahadsan tahay Jacfar Kukay oo si toosa qadka telefoonka ugu jiray oo nooga warramayay shirar uga socda magaalada Muqdisho guddiga doorashooyinka oo la filayo inay ku dhawaaqaan muddada la qaban doono doorashooyinka aqalka baarlamaanka, aqalka sare iyo aqalka hoose. Dhegeystayaal, wixii wara ee ka soo baxa guddigaasi shirka uga socda magaalada Muqdisho waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Dowladda Masar ayaa sheegtay in ay si adag uga hortageyso safarada tahriibta ee ka baxaya xeebaha dalkaasi kuna sii jeeda qaaradda Yurub kadib markii dooni ay saarnaayeen in ka badan 300 oo tahriibayaal ahi ay degtay. Maxamed Cabbaas Sheekh oo ka mid ah Soomaalida Qaahira ayaa VOA u sheegay in 10 oo Soomaali ah oo 2 ka mid ah ay qaraabo yihiin ay ka mid ahaayeen tahriibayaasha doonidaasi saara. Haddaba waxaan khadka telefoon kula hadlay Maxamed Cabbaas Sheekh oo ku sugan magaalada Qaahira.
Haa walaal, dad qaraabadeeda ah ku jiro, waxaa ku jiro kale dhalinyaro kale oo Soomaali ah oo badan oo gaaraya ilaa iyo 10. Waxaa kamid ah 10 laba gabdhood oo midna la helay meydkeedu yaallo oo hadda la aasayo safaaraddii uu ka kaashanayo familkii iyo qaraabada, gabar kalena lala ayaa ciidamadii baada joogaya.
Marka labadaa hablood maxay soo ahaydeen idinku?
Midna qaraabo hoosaan ahayn, midna ehel furo oo macrifaya ahayn, maadaama aan ahayn ardayda oo meesha degan oo jaaliyadda ah, ayagana ayyihiin dad rabo inay sii gudbaan. Waxaa ahayn maaragtay dadkii ka warqabay oo xaaladooda la socday xilliyo fasaxna waa ku jirnay, marka saasaan maaragtay arintoodi wuxuu ugu warqabno ayagana maaragtay inaygu dhawaayeen oo arrimahoodii wuxuu maaragtay u sameyneen.
Wankart marka iyagu may ahayn ardayda wax ka baratay, laakiin waxay ahaayeen dadka u yimi dalka Masar inay sii dhaafaan.
Ha, dadka u yimid ahaayeen.
Wankart hablahan da-dooda maxaad ku qiyaasi lahayd?
Labadaba dhowr labaatan jiray ahaayeen, 25 mid 23 meelahaas, 25 adiga gabdhaha ku dhowey ahaayeen.
Halkay u socdeen iyagu, dhinacee bay u jihaysanayeen?
Waxay u jihayseen, waxay u socdeen dhanka iyo badda maarag Talyaaniga inay isu gujaan Talyaaniga.
Doontu marka goormay raaceen, goormay sadegtay?
Walaahi doontu waxay raaceen isbuuc ka hor, arbacadii hore wayna degteen.
Goormay degtay doontu marka?
Isla arbacadii ayaa la leeyahay, dadka inta badan waxay leeyahay isla arbacadii oo xeebaha kama dheeraanba maaragtay Masar, meel yaro 80 kilometer u jirto. Laxaadihii meedkii wixii uu soo caarinayo hadda ay baarayaan waa isla xeebta Masar, meeshaasay ku degtay.
Ilaa imisa qof aa saaraa?
Wallaahi dadka way badnaayeen. Soomaalida waxaa waaye 10 qof ay ahaayeen, ilaa 400 ilaa 350 qof aa la sheegaya inay saarnaayeen, oo Suudaan, Masaari u badan, oo Eritrean ay ku jirto, oo Siriyaan ay ku jiraan. Numbarka ugu yaraayo Soomaali ah oo musiibo dhacday intaan ah maaragtay doonta ay qayb ka noqdaan ay ahaayeen.
Dadka waxba kama badbaadin?
Wax badbaaday oo la sheegay maaragtay maanan maqal. Doonta intooda badan way degtay. Dad kale la ayaana hadda rajo badan lagama qabo inay nool yihiin. Dad 3-4 beri ka hor waxaa waaye maaragtay baadi gogo.
Dhalinyaradaasi hadday marka idin yimaadaan ma u sharaxdaan ila maalin walba idinku waaye arag baa u tihiin sida labadan habloodaad garanay sidoo kale iyo in badan oo ka midiba badda ay ugu dhintaan, ma u sharaxdaan halista ay tahriibtu leedahay? Maxayse idinku jawaabaan?
Waa u sharaxnaa oo maaragtay waa u sheegnaa. Intooda badanna waxaa arkaysaa dhalinyaro ka yimaaday Angola, dhalinyaro ka yimaada South Africa, dhalinyaro ka yimaada Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Kenya, shaqaysanaya oo lacag waalan wato ku tahriibayo. Waa wax sax ah, waana wacyi gelinaa. Waxyaabaha naga yeebiyay waxaa kow ka ah maaragtay rag lacag waalan wato oo meeshay u socdaan maaragtay xataa lacagta ay wataan aysan maaragtay aysan ka keeni karin. Ama raga ka yimaaday oo ama ardayda nala ah majaaliidda degan oo diyaasbarada oo Kayro aanan haysan lacagtaan oo kuleeyihin war ma qalin ugu taha lacagtaan anaga oo ku tahriibay. Haddana qofka Soomaaliga ma joogsana, laakiin numbarkaas waxaa ka badan numbarka aana nolosha haysan mustaqbalka ka cararaayo mugdi badan mustaqbalkooda uu ku jiro maaragtay inay usii dheertahay in macna uu leeyahay qofka marka uu soo dhoofo baasaboorna la yimaado mustaqbalka.
Waxaa jira warar kale oo sheegaya in doon kale ay maqan tahay oo baxday bishii August 23-keedii meelaha, inkastoo tirada Soomaalidu tirooyin kala duwan la sheegayay ay saaraayeen ajnabise ugu badnaa. Doonta ma maqashaadugu?
Ha, doonta way jirtaa oo wili warag dhalinyaraha oo aqaano dhowr ah oo nala joogay ilaa iyo samarkii hore ilaa hadda qayb ka ahay dadka saaran. Doonta maaragtay waxay baxday bishii hore 23-keedii midaa la sheegay. Wax war ah oo laga haayo malahan. Dadku waxay leeyihiin maaragtay isla habeenkii ay maaragtay gadoontay ama wax isbuucii wax gaareen GDS waa la waayey. Dadku waxay leeyihiin maaragtay ahaay rajo badan malahan. Warar waxaa jiray in maaragtay ay meelo fogfog oo aan doomaha ku xiri jirin Talyaaniga markay tagaan inay ku xirteen, laakiin wax waroo laga haayo malahan, maysan soo hadlin, waa la la-yahay. Marka intooda badan masaaridii saarneed doontaas, masaarida waddankan aad ugu tahriibta, masaaridii saarneed doontaas waxay samaysteen tacsi ay ugu duceynayaan eheladii iyo maaragtay dadkii ka saarnaayo doonta ka raacay.
Adiga dadaad garanaysa ma saarayn?
Way saarnaayeen, haa, ilaa iyo 3-4 wiil aan garanaayo oo dhalinyaro ahaayo nala yimaaday samarkii hore badxaranka uu ku dhacay maaragtay, oo nala jooga ilaa iyo muddo maaragtay badda ay ka furmayso ilaa nala soo gaaray waqtigan aqeyb ka ahay.
Waan gartay. Soomaalida maxaa lagu qiyaasayay doontaa saarayd?
Wallaahi numbarka Soomaalida oo doonta lagu qiyaasayay dad waxay leeyihiin 60-85 qof u dhexeysay Soomaalida oo saarnaay. Waxaan rabaa inaan ku darsado oo intuu sawiraysi kaa dhamaan, qofka Soomaaliga ah oo tahriibayo ma ku qanci kartid in oo maaragtay sahara tahriibkan. Waxaa dhacday oo goobjoog u ahay sanadkii hore wiil iyo gabar ku dhintay, in oo wiil arday ah oo inta nala joogo, inoo gabar dhimatay 3 isbuuc ka hor aas la soo aasmay, ma fahmi, oo qabrigii nala tegey nala soo aasay 3 isbuuc kadibna asaga tahriibay oo badda ku dhintay gabadhii ay ku dhimatay. Hadda meedaa noo yaallo safaaraddii, eheladii iyo dadkii iyo wixii
waxa la wada jiray dawladda waxa suuragal ah ama la hubaa dad kamida dadka duugaya doonta oo dawladda kamida tahriibay dadka tahriibay kamida in ay banjiri raacayaan ku dhimanayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabaas Sheekh oo kamida ardayda wax ka barata magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar, wuxuuna igu warramayay khadka telefoonka.
Galabuna xisbiga dhigistay halka nagala socotaan waa VOA Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan yihiin xaaladda iyo cadaalad darro ay sheegeen in ay haysato dhalinyaro Soomaaliya oo ku eedeysan falal burcad badeednimo kuwaasi oo ku xiran xabsiyo ku yaala daafaha dunida. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo war-saxaafadeed Muqdisho ka soo saaray ayaa sheegay in dhalintaasi badankoodu ay ahaayeen kalluumaysato. Goor dhaweyd ayaan wasiirka khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray. Ugu horeyna bal waxaan weydiiyey war-saxaafadeed xafiiskiisa ka soo baxay inuu faahfaahin ka bixiyo.
Runtii uu ku saarsay war-saxaafadeedkaas sanadihii 2-3 sano ka hor badda Soomaaliya waxaa ka jiray burcad badeednimo runtii, laakiin burcad badeednimadaas dad badan oo kale oo kalluumaysata oo iyaguna maraakiibtii iyo doonyihii badda ka kalluumaysan jiray ama soo geli jiray ay qabqabteen oo la xidhxidhay oo burcad badeednimo lagu haysto meelo badan oo daafaca adduunka sida Hindiya iyo Shetland Kenya iyo meelo badan oo adduunka oo Yurub ku jirto ayaa jira. Marka waxaanu runtii meelaha qaarkood laga dayrinayaa duruufta ay ku jiraan dhalinyartaasi ee dhinaca amniga, cadaaladda iyo dabcan nolosha, bal inaanu maragtay wasaaradaha iyaga iyo safaaradaha iyagana aanu ku wargelino inay muwaadiniinta Soomaaliyeed ka warhayaan dowladaha dabcan hayana iyagana kolley si dib lamaasiyana waa ula xidhiidi doonaa in maragtay lagala hadlo sidii dhalinyarta xorriyadooda loogu soo celin lahaa haddii maxkamad la saaro iyo cadaalad ay u heli lahaayeen kii xataa la xukumo dalkiisa la keeno si uu xukunka halkan ugu dhamaysto.
Waan gartay wasiir, waxaa la sheegay in dalka India oo 119 qof la sheegayo, maxaad arrintaa kala socotaan?
Waa lala xiriiray safaaradda Soomaaliya ku leedahay India. Runtii tirada ugu badan ee Soomaali burcadbadeed loo haysto inta aan ognahay waxay ku xiran yihiin India iyo Shetland. Way jiraan dhalinyar badan oo halkaas qaarkood xabsiyada ku tacadiyo ama daryeel xumo ay ku haysato iyo kuwa la xukumay oo tiradooda ay safaaraddu ugu dambaysa xaqiiqda ku maqan tahay iyo waxa lagu kala xukumay inay cadaalad heleen. Laakiin waxaan kale oo sheegayaa dhalinyartaas badankoodu kalluumaysato ayay ahay, way jireen la diidayno, mararka qaarkood ficilo xubxun oo burcadbadeed oo ka dhacay badaha Soomaaliya. Laakiin in badan oo ka mid ah waxaa qafaalay doonyo iyaga laftigoodu ama maraakiib si sharci darraa kaga kalluumaysanaya badaha Soomaaliya oo hubaysan ayaa qasaalay oo gacmaha dowladaha ku wareejiyey. Dowladahana waxaanu kala xidhiidi doonaa in la fiiriyo maragtay dadkan sidii lagu soo qartay.
Waan gartay. Marka wasiir, dadkan Soomaalida meel kastaba ha joogaan ama Seychelles amaba India ama wadamada kaleba, badanaa waxa la xukumaa iyadoo aanay haysan wax qareen ah oo dowladoodii u qabatay, sidoo kalena eheladoodii iyo dadkoodii aanay ka agdhoweyn. Waxaa la tilmaamaysaa imika in dadka badankoodu aanay ahayn dad burcadbadeed, ay ahaayeen kalluumaysato lagu soo gafay, wadankoodii laga kaxaystay, xabsi lagu riday, isla markaana la xukumay. Kasaka war-saxaafadeedkan iyo baaqanad maanta jeedinaysaan, maxaa dowladdu dadkaasi ay garab ku siisaa?
Runtii dee waxa weeye, maadaama aan dowladda Soomaaliya awoodu lahayn in meel kastoo lagu xukumayo ay maanta qareen u qabato oo runtii walwal naga haysto inay heli karaan cadaalad rasmiya ama tansiilaad ama hay-adihii dowladda ee xataa sharcigu inaanay qareenadii oo kale iyo xeer raalintii iyo inaanay lahayn awooddii loo baahnaa maanta wax laga dheregsan yahay. Laakiin safaaradaha ay joogaan ay wadamada ay ku xidhan yihiin jooga Soomaaliyeed ayaa had iyo jeer la yidhaahdaa la socda xaaladaha oo ugu taga xabsiyada oo dowladda ay u xidhan yihiin kala shaqeeya in ay cadaaladna helaan, daryeelka bini'aadminimo ay u baahan yihiinna helaan. Laakiin weli warwar baa naga haysta inaanay ku filnaan karin. Weli ma dhihi karo guul baan badan baan ka gaadhay runtii.
Ugu dambeyn wasiir, ma waxaa jira warar idin soo gaadhay oo tilmaamaya in qaarkood dhibaato ku soo gaadhay xabsiyada dhexdooda?
بكلي قف صوماليات أو لغي أبو إنوسن لوقاها أقانين أو ودن أدون كدرجي شال الجي أو إل كي سي كبيري هاي أو دولة دي سي كبيرت هاي يعني وأدرك ساين ومركت كل بظروف عدك وأنا سو قارن هدي ملا بدن أو آسيا أو أفريقيا أو يوروب أح أو بدن بين سو قارن دليل صوماليات كل بداية سن حبسيه runtii dawladda raawday aan ahay in kulli tagto kulli marqtay dawladdi kala fariisato ay marmarka qarkood aad ugu adagtay
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo goor dhawayta khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramay
maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa maanta go'aan kama dambeys ah ka soo saartay dacwad muddooyinkan ba ka dhixtaagneyd xisbiga mucaaradka ah ee UCID khilaafkan oo muddo ahaa mid muddaba soo jiitamay ayay maxkamaddu go'aan ku soo saartay in ay muddo 6 maalmood gudahood ah ay shir aan caadi ahayn ku qabsadaan labadan dhinac wariyaha VOA Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo kulankan maxkamadda ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya
dacwadan oo ka dhaxaysay Rafaan Le Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga UCID oo dhinaca iyo Rafaan Sanayaasha kala Jamaal Cali Xuseen oo ah musharrax jagada madaxweynaha xisbiga UCID iyo gudoomiyaha ku xigeenka saddexaad ee xisbigaasi Cali Maxamed Yuusuf Cali Guur oo iyaguna isu dhinaca ayaa ugu horeynba gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor Aadan Xaaj Cali Axmed ay weheliyaan xubnaha guddida maxkamadda sare oo faahfaahin ka bixiyay qodobada ay cuskadeen go'aankan sida dhageysiga doodafeedka iyo garmaqalka labada dhinac iyo waliba jawaab celintooda iyo heshiiska ay hore u wada gaareen labada dhinac sanad laba kun iyo laba iyo tobankii iyo weliba sidoo kale daraasad ay ku sameeyeen go'aanka ay guddida diiwaangelinta hore uga soo saartay khilaafkan iyo weliba xeerarka la xidhiidha amuurtan ayaa u tilmaamay in maxkamaddu ay samaysay ayidaad wax ka bedel iyo burin qodobo ka mid a go'aan ay hore guddida diiwaangelintu dacwadan uga soo saartay oo ah kani haatan racfaankiisa laga garnaqayay geesta kale waxay maxkamaddu xukuntay in muddo 6 maalmooda lagu qabto shirweyne aan caadi ahayn kaasoo ergada shirweynaha loo raacay xeerka xisbiga islamarkaana guddida qabanqaabada ay si isleegu soo magacaabayaan labada dhinac
waxay xukuntay in xisbiga UCID qabsado shirweynaan caadi ahayn muddo 6 maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo ay taariikhdu tahay 25ka bisha 9aad 2016 sida uu dhigayo qodobka 25aad faqrada 2aad ee xeer number 14/2011 si loo hirgeeyo heshiiska labada dhinac ay wada galeen waxay xukuntay in ergada shirweynaan caadi ahayn loo raaco xeerka xisbiga UCID sida uu dhigayo qodobka 28aad faqrada 3aad ee xeerka xisbiga a in labada garab ay hawl galiyaan guddi qabanqaabo sida uu dhigayo heshiiskoodu oo ku cad qodobka 4aad guddiga qabanqaabada shirweynaha qodobka 6aad guddiga qabanqaabada shirweynaha aan caadi ahayn tiradoodu waxay noqonaysaa 10 xubnood oo ay si isleeg u soo magacaabayaan labada dhinac waxaana marjac u noqonaya hoggaanka sare ee xisbiga UCID wuxuuna yeelanayaa hoggaanka sare ee xisbiga UCID awooda go'aanada kama dambaysta
musharraxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen oo xarunta maxkamadda VOA kula hadlay markii ay soo idlaatay ayaa sheegay inay si taxaddar leh u akhriyay doonaan qodobada go'aanka balse inta dusha ay ka arkayaan ay tahay arrin wanaagsan
inkastoo aanan dawli go'aamadoon aragnay oo aanan wali akhriyin oo ay ka kooban tahay 25 page waan akhriyi doonaa si carefully laakiin nuxurka iga soo baxay wuxuu ahaa in heshiiskii ayuunba amar lagu bixiyay in la hirgeliyo guddiga qabanqaabada in la hirgeliyo shirweyne in la hirgeliyo wixii allaali wixii dhinaca kale ay ku murmiyeen lahayn hebel hal la tuuro waxa la sameeyay unba socday marka waa guul baan u aragnaa
laakiin marjac in loo noqonayo xisbiga xeerkiisa iyo loo noqonayo xisbiga ayuu sheegay ee taama ku gacsan
dawa dee awl ba xeerka loo noqonayo heshiisku unba anaga nagu muhiimsana heshiis baan u galay heshiiskuna wuxuu sheegay in xeerka xisbiga hadda wixii laga bedeliyo laga bedelo iyadoo heshiiska la adeegsanayo
dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga UCID General Faisal Cali Waraabe oo VOA ah ka weydiisay sida uu arkaan go'aankan ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan
go'aanku waa go'aan sharci weeye waa intii aan sheegnay online war waxaan ma taqaanaayay MAU ga aan ku heshiinay anaga iyo kooxda ka timid magaalada Saaye udub ee processkii sala dhameeyo oo xisbiga hay'adda u sareysa waa shirka Congresska xisbiga 5 sano mar dhaca marka wuxuu heshiiska qoray in si degdeg ah heshiiska loo horkeeno Congresskaas aan caadi ahayn intaasan wali weyn lahayn wax maxkamada iyo gudiyaalo geeyo wuxuu ma ahayn waxa aan inaan sharciga iyo waxaan heshiinay uu istaba galo marka in wali weyn uu saasan lahayn dadkii baan dhacday alxamdu rabbil caalamiin umad haday sharciga ixtiraamto waxa uu qoran ixtiraamto isma qabsato inaga dalkeena waxa weeye dalkeenu sharciga halka uu yaala dhor jir baan ka hadlay ayay handana xirtaj jab iyo isku soo jiidin ay keenaysa waxa maxkamada loo sabsay sharciga loo sameeyaa in la raaco oo geesna uu ka farxiyo geesna aanu ka farxinay waa gam kaga siiyo marka aad iyo aad ma soo dhaweeyna waa maxkamada cadaaladda ee sareysa weeye dhalinyaro badan waa hadda cusub baa meesha fariisatay oo aad iyo aad ma soo dhaweeyna
khilaafka xisbigan u cid ayaa ahaa mid in muddo soo jiitamayay taasoo keentay in markii dambe ay ka garnaqaan khilaafkaasi gudida diiwaangelinta ururada siyaasiga kuwaasi oo go-aan ka soo saaray khilaafkana bishii toddobaad ee sanadkan kadib inta aanu dib racfaan uga qaadan go-aankaasi gudoomiyaha xisbigu injineer faysal cali waraabe taasoo keentay in mar kale ay dib uga garnaqdo maxkamadda sare oo hay-adda ugu sarreysa garsoorka somalilan hadakin maxamuud shirwac v o a hargeysa
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington saraakiisha amniga ee gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay soo qabteen nin loo tuhunsan yahay inuu ahaa kii ka dambeeyey toogasho shan qof ku dhinteen oo ka dhacday suuq ku yaala gobolka washington ninkan oo la sheegay asal ahaan inuu kasoo jeeda dalka turkiga warbixintan waxaa inooga haya jaamac buule jaamac
shir jaraa'id oo ay booliisku qabteen ayaa lagu sheegay in la soo xiray ninkii lagu eedeenayay weerarkii suuqa ku yaala gobolka washington oo shan qof lagu dilay habeennimadii jimcihii arkan santin oo labaatan jir ah ayaa laga soo qabtay oak harbor oo afartan iyo siddeed kilomitir koonfur bari ka xigta burlington oo ah halka uu weerarku ka dhacay arkan santin ayaa la rumaysan yahay inuu galay suuqa kaskade ee ku yaala burlington oo boqol iyo shan kilomitir uga beegan siyaatal waqooyiga toddobadii fiidnimo dabadeedna uu rasaas ku bilaabay isaga oo ku sugnaa dukaan kamaysis dhexdiisa sida ay booliisku sheegeen chris comeg oo ka mid a saraakiisha booliiska ee fernon oo ka hadlaya arrinta ayaa waxa uu sheegay macluumaadka hordhaca ee ay hayaan wakhtigani inuu yahay inuu ninkani kasoo haajiray dalka turkiga islamarkaana uu maraykanka ku joogo sharci deganaanshaha waana sababta ayuu yidhi baaristani ay uga qayb qaadanayaan dembibaarayaal heel qarana maadaama ay iyagu waayo aragnimo dheer u yihiin arrimaha socdaalka iyo soo galootiga la xiriira sergeal comeg ayaa intaa ku daray in la helay qorigii loo isticmaalay weerarkan ay ku dhinteen shanta qof ee isugu jira afar haweena iyo nin ilaa iyo hadda dowladdu wax war ah kama aysan soo saarin sababta uu ninkan weerarkan u geystay weerarkan toogashada ayaa imaanaya xilli weeraro dhowr ah oo lagu qaaday goobo ganacsi ay ka dhaceen dalkan maraykanka weeraradaas oo uu ka mid ahaa midkii ka dhacay magaalada santa clad ee gobolka minnesota oo sagaal qof dhaawac loogu geystay kadib markii uu nin dhallinyaro ah uu tooriyeeyey
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhageysanaysaanna waa v o a washington
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dhowaantana ergada baarlamaanka maamulkaasi u matali doonaa ay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya shaaca ka qaaday inay gaarayaan ilaa iyo kow iyo toddobaatan xildhibaan oo qabaa'ilada labada gobol dego oo ilaa iyo kow iyo soddon lagu sheegay ay kala matali doonaan haddaba talabada xigta maxay noqon doontaa maxaanse wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya uga qorshaysan cabashada beelaha qaar ay ka muujinayaan ergooyinkaasi iyo sidoo kale maamul samaynta labada gobol oo qaarkood ay sheegayaan inaana wakhtigan ku habooneyn oo loo baahanyay in markood dib heshiisiin la dhex dhigo dadka su'aalahaas iyo kuwo kale oo isla arrimahaasi ku saabsan ayaa waxaa inooga jawaabi doona oo barnaamijka inagala qayb qaadan doona xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya yaxya cali ibraahim barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ugu horeyn yaxya aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo shirka xeerarkii uu soo maray iyo waxa wasaaradda arrimaha gudaha uga qorshaysan maamul samaynta labada gobol shabeella dhexe iyo hiiraan waxaana yaxye uu ku jawaabay
jimal waa mahadsan tahay bahda v o a na waan salaamayaa iyo dadka soomaaliyeed oo dhanba arinta Iran iyo shabeelada dhexe ma aha mid isku ah waxa weeyaan ayti ugu dambeysay ee federaalinka maanta federaalinka Soomaaliya oo uu yahay labadan gobol ee yihiin labada gobol ugu dambeysay ee sida la filay insha Allah ee dhawaan ku afgari doonto federaalinka Soomaaliya dhammaadkii sanadkii hore adiga diri ugu dambeeyay ayaa xayaasha gaar ahaan bisha Agoostoba xayaasha ama dadka siyaasiyiinta ka soo jeeda labada gobol gudoomiyaasha labada gobol iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayay si guud isula qaateen in labada gobol la isku daro loo sameeyo maamul goboleed socodkaasi wuxuu dhaliyay in shirkii maamul goboleed lagu samayn lahaa Janaayo 2017 laga furo Jowhar sida dadka ay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo saaray wareegto markaas ka dhigay shirku in uu ku qabsoomay u noqoto magaalada Jowhar magaalada markii gelinaysay magaalada madaxdana ay noqoto gobol berde sidaas oo kale marka dabcan gooyin kala duwan waxa laga soo qaaday labada gobol degmooyinkooda kala duwan ee qabaailada wareedigo oo ay tahay inay maamulkaasi wada yeeshaan ayaa lagu codsiyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaddaba iyo labada gudoomiye labada gobol iyo ruqaasha aqoonyahanka iyo bulshada qeybeeda kala duwan ba iyo dowladka ayaa shirkaas madashaas group job u ahay waxaynan wada qaateen in la furo maamul goboleedkii ugu horreeyay oo seyska kuwaad ahay kadib waxaa la galay caadiga ah markii maamulada noocaan la sameynayo dib u heshiisiin waxay qaadatay muddo waxaa loo gudbay qaybsigii kuraasta baarlamaanka maamul goboleedkaas cusub waxay dhalisay muran badan waxaa lasoo saaray formulooyin kala duwan oo dabcan mar waxaa lagu salaynayaa in degmooyin loo qaybiyo mar labada gobola loo qaybiyey mar waxaa loo qaybiyey 415 oday dadka weldega meesha dadku uga jiro nambarka ay ku leeyihiin mar waxaa loo qaybiyey baarlamaanka qaranka ayaa loo qaybiyey marka taas waxay keentay in lagu heshii waayo dhanka bacdi waxaa loo gudbay optiona kale oo kala duwan oo wax lagu xaliyo ayagiiba ayay noqotay in laiskula soo dhaweeyo waxaa dhacday dubabkii markaasi xoogaa ay dhacday helocsanaan oo ay dadkii ay qoonsadeen qaabka wax loo qoondeeyey wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dib wasiirka wasaaradda gudaha iyo federaalka ayaa dib go-aanka u gaaray inuu ku celiyo halbeed ee wadqaybsiga odayaasha ama dubabka dhigo labada gobol inay ayagu ka tashtaan 13 maalmood bay jowhar waxay u fadhiyeen inay qaybsadaan kuraasta baarlamaanka oo ahayd markaas 65 kursi nasiib darro way suurageli weysay laakiin wax badan ay soo dhaweeyeen oo ilaa iyo xad waxay keeneen heer wax laga qaban kara ayay keeneen dabcan waxaa inkas kadib dhacday in dowladda federaalka ay cajunto macnaha gobolka iga uu qayb uga qaato fududeynta maamul samaynta labada gobolkaasina waxay dhalatay kadib markii madaxda qaranka ugu horeeyay madaxweynaha iyo wasaaraha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirada iyo xildhibaanada ugu dhashay gobolka Hiiraan ay Hiiraan soo joogeen in ka badan 17 maalmood oo lagala hadlayay mataqaanaa duubabka qaarkood aragti ahaan kasoo horjeeda samaynta ama isku darka labada gobol wax badan la soo qaatay arrintaas way shaqayn weyday kadib waxaa dhacday xafiiska qaramada midoobay siyaasadeed ee wakiilkooda Soomaaliya xafiiskaas mishinkaas ee saaray Kiya ayaa wuxuu u diray wasi Hiiraan iyo Jowharba iyo Bulabarte ayagana wax wajahmareeday oo way qiimeen waayeen waxa intaas kadib mar kale loo dhaqaaqay insha Allah inay rajaynaynaa iga diyo wasaaradda arrimaha gudaha inay dib haddana ugu dhaqaaqaan maamulka ay sameeyaan taasa waxay keentay saddexdii bishan in dib gogoshi ay uga furanto Jowhar ayada oo 31 qabiil ay saami guud wada qaybsanayaan 21 kursi oo ka koobnaan doona baarlamaanka geedi socodkaas dhaliyay in si wanaagsan ugu heshiiyaan mahad ilaahay ka sugan ka gaarto dubabka garashadooda iyo sabarkooda isdhimintooda kuraasii markii la qaybiyey qabaailadii kulligood waxay ku heshiiyeen in ay qayb ay ka noqdaan taasa waxay keentay ergadii in qabashadeedii liiskeeda la bilaabo saddexdii ka hor haddana boqolkiiba 98 way soo dhamaystirantay waxaan idiinaynaa insha Allah diritoole in munaasabad arrintaas ku haboon la sameeyo oo loogu dabaaldegayo wejiga labaad ee shirka ee furmay ergadaasina waxay qaadan doonaan waxay tahay inay inay heshiiska bulsho ama dastuurka inay ka hadlaan oo ay la eegaan ka doodaan kadibna ay ansixiyaan muddo toban maalmood gudaheed insha allah si loo xereeyo xildhibaanadii.
Waa gartay Yaxye, waxaad ka dhawaajisay in sida dad badan ay la socdaan hanaankan maamulka loogu sameynayo labadan gobol waqti badan iyo dadaal badan la geliyay, waqti badanna uu soo qaatay. Hadda waxaad ka dhawaajisay in heer gabagabaa uu kusii dhow yahay, laakiin sidaas way tahay dhinaca Hiiraan dad fara badan baa wali qaylinaya, ugaasyada qaar baa qaylinaya oo dhahaya waxaan waxay u egyihiin afduub qasab. Marka rajo intee la eg baad ka qabtaan haddii maamulkaasi la sameeyo in dadku ay ku wada qancaan oo dadka ay ka wado mid noqdaan oo maamulkuna uu noqdo mid najaxo oo taabagalaa, mise sida dadka qaar ay u arkaan inay tahay un maamulka hala sameeyo, ciddii qaylinaysa ha qayliso, ciddii kalena sidaas unbaa lagu soconaya. Bal arrintaa ka waran.
Waa su-aal fiican waaye. Dabcan dowladda federaalka ahna mar kasta waxay diraysaa baaq soomaaliyeed wax wadale, gaar ahaan maamulka labada gobol wada samaysanaya inay geed hoos fadhiistaan ay wada hadlaan. Waana dee dabcan waxay ku jirta hadda hadalladeydii qaybta hore in arrinkaas aan laga fuustanin, aadna looga shaqeeyey, aadna loogu dadaalay. Tabasho markasta way jiraysaa. Waxaan rabaa kalaada aan ku xusuusiyo Hiiraan Shabeelle maamul samaynta oda kama tallaalna caqabadii ka dhacay Galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo wixii dalka ka dhacay guud ahaan kama tallaalna. Caqabadahaas ayaa waxay ka jiraan meel walba dalka. Dal sidiisa marku kasoo kabanayo dagaalo sukeeyo iyo dhibaatooyin dadka gudahooda kala gaaray, waxaa qasab ah in waxyaabahan oo kale tuhmadaan inay jiraan, waxaa qasab ah hagaagsanaanta hay-adaha dowliga ah iyo inay dadku ay aad uga faa'iidaystaan, waxaa qasab ah kasoodan xumada bulshada dhexeeda ka jirta inay aad u isticmaalaan, waxaa qasab ah danaha siyaasadeed ee aadka u tirada badan leh iyo aragtiya dadku aad diidan inay dhaliyaan caqabadaha noocaana oo lama filanka. Dabcan dowladdu iyadu intay qaniya buu qaadatay waxba maysan iska alifin. Waxaa jiray hanaan wax loo soo dhistay oo maamulo hore wax loogu soo dhistay lasoo tijaabiyey, waxaanina way dhacayaan. Laakiin qasab waxaa ah in albaabada ay mar walba u furan yihiin dadka tabashada qabo. Waan tagnay, welina waa la tegayaa, mana laga daalaayo maamulka. Laakiin waxay ku tahay waajib dul saaran dowladda in ay samayso macnaha iyadoo kaashanaysa rabitaanka iyo dadka khaasatan duubabka labada gobol in maamul laga sameeyo yani Hiiraan Shabeelle in maamul loo sameeyo. Marka suuragal ma ahan in la yiraahdo ilaa iyo qof walba laga qancinayo filooyinka allahan kamid ahayn in yani waxba aan la samayn. Dadku waa inay leeyihiin hogaan, hogaankuna dee dowlad baa dalku uu leeyahay, masaalixda dadka ayay mar walba fiirinaysaa. Marka suuragal ma ahan in la yiraahdo kasoo qaad 2-3 qof oo tabashadooda ayaa waxba ay daradooda waxba loo sameyn. Waxaa qasab ah in maamul la sameeyo tabashada, waxaa qasab ah in la isla qaato, waxaa qasab ah in la wada hadlo. Dabcan annagana hadda markii hawshan aan bilownay waan ugu yeernay walaalaheena wax tabanayo, waxaan diyaar baan u nahay inaan la fariisano. Waxaanan isleenaha duubabka hadda wax samaysteenna oo hanaankan qayb ka ahna waxaa dabcan way tageen, waxaad ogtihiin inay kulli isla fariisteen. Haddana ilama ahan in caqabad la-aan ay waxaan hadda samaysnay. Dadka xataa duubabka hadda wax samaysanaya naftooda dhexdooda caqabado badan ayaa kala qabsaday. Dabcan waxa lagu xisaabtan maayo waa awood qaysi. Awood qaysina wax la isku sidaqaysta maaha. Waa dadku way bugurtamayaan, way hadlayaan, waxbay issiinayaan, waxbay kala qaadanayaan, waxbay kala dhacsanayaan, waxbay isleeyihiin in Hiiraan Shabeelle ay ka haraan. Waxaa jiro yani qodobo ku qoran dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo diidayo inuu midna goonayso kaadiyo, oo sidoo kale diidayo mid kamid a haddana in la kala googooyo. Dabcan 18 gobol oo dalku kooban yahay dastuurkay ku qoran tahay, degmooyinka dastuurka waxay ku qoran yihiin shuruuc ay ku qoran wasaaradda arrimaha gudaha federaalka. Waxaan qabaa marka inay aad muhiim u tahay in laga hadlo wixii suuragal ah, waxaan suuragal ahayn aan laga muraafisho.
Marka waxaad leedahay marnaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka midna kuma soo dhicin takada iyo cabashada ay jeedinayaan reer Hiiraan oo tusaale ahaan ay leeyihiin gobolkan keliya ayaa ahaa gobolka ama dowladda dhexe aysan qaybinin oo hore, haddana ay xaq u leeyihiin in la kala qaybiyo, sidaasna iyagu maamul gaara samaysaan. Marka midna marna kuma soo dhicin arrinka in sida dadku salaadiinta qaar ay rabaan loo yeeyo. Hadalkaas sidaasna ka fahmay.
Go'aankaasi go'aan dastuuri waaye, ma ahan mid wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale ee dowladda ay go'aan ay u leeyihiin awood inay intay ka fariistaan Hiiraan kala qaybiyaan. Ilamana ahan inay jirto cid intay fariista maanta kala qaybin karto. Kuwa maamulo ka samaysan yihiin oo gobollo samaysay ba goboladooda la aqoonsa waaye, marka suuragal ma ahan inay arrintaas ay dhacdo.
Waa tahay, aad baad mahadsan tahay sida wanaagsan ee waafiga aad u faahfaahisay arrinkan. Na dhegeystayaashayan markan fursad u siinaya dhegeystaha ugu horeeya ee khadka ku jira ayaan soo qabanaya. Dhegeysta kusoo dhawo magacaaga, deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha qabtid aad weydiinayso xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. يحيى خدك سيتوسم إن هذا خدك وجوده.
وحنا مرت وعمل كثيرة إن شاء الله بدنا وتحسن نقول عقبات مرت كثيرة بدي تنتهي يبدو في سيولي أحوا دمان يعني ما كان السجال بلاط يكفي بدنا شرط سعودي وزارة رمى كذا حميش السعودي ترى عشان يتم مع مسكليها لغة صوابا ما كان حلقة إن وزارة رمى كذا كين كرفة وحنا ربعنا شغيا سبح سؤال أقوى عن هو أقوى عن ويدي وحنا ربع شغيا هنا ويدي سبح سؤال أقوى رياش دخل كجوهر هذا قصبا اللي جاء إيدين كان محاقد رحمت على شخصية دانجارة وطئنا إيدين كان دولد رياش وما إجرا كان سطح مثل وحائدين كان يوري دخل مجا أما نبضونا أم صلادين لي كان يا رياش إيدك يدك صوتهم أو وحد يدك حمل يا أو حتى سأل حبي إن يعني رياش بخاركود دولد شخصية دي دوات دانجارة مطولة أنا يعني هيران إن شاء الله بدي أحبس قصبا يوصل بحلاقي الدور كان عايش الله بعض الحياة هاي بلا خربت على شيء أيك يعني أحد مترادين بس على شقق سأعمل على نورتي مادة بل أنا مثل إن حقيقي للبي بي محل الآيات فوق أنا سانس بلقى بس هاي أنا مثل إن فيلم كي بي إم خمسة هاي سؤال في الحالة عن قبل الحياة هاي إذا رد أرمى جودها هي رأي خلنا أنت إذا أردت أن كما هي سنية يسوي حقيقين دن أحمد عهودونها هذا الجواب مع مامو كاسو بسم كلمة تارجة لديها مثل هي رأينا تقعد مثلا وقت بنا أقوم بحسانة بنتينا وصارت أول إذا رد أرمى جودها تروح روح حالي رتوحة ما شو أنا إسلامي مش إذا خودر هي رأي حتى إذا كمل حقيقة حتى إذا نروح بنا وقت بنا أقوم بحسانة جيبت كل بحسانة محاقة إذا كورت أيضا أو شو يجين دي الدنيا
قطعي أدبط ما سنتها عبد القادر
عبد القادر توانا كسانو آدي أدوقين بنا وسألها ودقي كان وسؤال شوارع صار أنا أبغى هالعلم سؤاله ودي حقيقة بس سؤاله هذا مهم ما مثل هاي هبطين فهمان يبانين نحن كا يا أوك يعني الدولة ده لسه يا حد سمعنا جيران شو ده لما نحوي السؤال ونحن دو الوزارة ما بقولها في درجة ورطة حرب ولا في عبادر نوشة زين تاي حرمت اللي جد ديوان كلي نحن كا فهر في درجة ونبا أنا أي واحد ديوان بليش وزير بيا لقى صوب الله بدوك إلى أنا بدون ما كان كأوان مكان ناس يدو وسم يسني هاي بيلها ما تقارن إيش الدواب كودا ينا بدون نظرة يوان واو هذا اللي يقارن ما كان كا لبده قبل وديجو نبع وحن أنا جا عن هوش كبلونا بدواب كدواب وحويان ووجاشيرة وملاقيدة ووورضة وحويان وإمامجدة وتبكى ليش صنم وصل رأي وعيد والبقية كانوا قف أنا هنا نجا لاندي عن كسو ورن كرنا عيدي كان تبي كتوقع أنني هو تسير كتالناية وضبط أقوم بناي سير السياسة هذا الصومال وخرم تحي ولد حتى جبتنا سوسي نيجي لبقى لبيه طبعا كي وحبنا كتشكنا عياها لبقى الدول واي مركز دوب كاسينا طبعا ويا كلا شريان وحيسود جيران سبع قيبات الدوب كان شيء مهدات وقاسيري يو وردي يو ملاقيري يو متقنا إمامير يله أو دوب كلا يقنا يسدو كلا نبضونا كأيجان كتير شلا بعد جيران جرا لبعد كتير تاع يو وكيلو كشوق بطل على جاي بينو كم يعني طلش على مجال كلا جو أما واحد أنا نسيه وكيله سمي صرايا أنا لو ما يلده وزارة ما تقول مركها شراء سوى شوى وضبط هذا وضبط صرايا صلا سوعة الجوبة ما على جرني من شو أشل بعض عبشر الدعها أو حتى هذي يين قوة بنان كجوبة من قوة حتى وضغيت جا إرجدي كل شيء إرجدي حتى سوى شيء هذي يين بق ووأدم وانك جرابينا وأنا مهم إن هذا الحلقان عن ماية طبعا ناس وحاجة تواصل أنا داكل شيء كابر أما فرملين أما قاعدين لا استعمال إذا جت وزارة يكون شقين سوى في الدين دي سنة وكم يلقان كدوريه لصومري يأفت في سنة هدى لصومنا في ذلك وكو شغينا واحد معنا لغوريونا مجران مركا مرنا واحد واحد لغوكا بقول السطن الشمطة أوري كجيرو ليس كقران متغانا ليقان ورياس هدى صودي سدون الدولة بصوصة عطو يعني كنترين كودة يو متغانا وهرجوغي إيو واحد جيرو دمانا دا بلاح شعبك توقعين اللي رادو وحاكرو ديكان تحب ديجان مركل عيد رقاع الداء اللي وصل يبقى جستو أو لا قبل لا يركب إلى هيرتو للعادة يو في واحد جتمت أنت كل قلنا شو سوقه ما لقى حل معناه أو لا 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 معناه إيش هو حل كرادينا أيوة اللي بحدنا أيضا لا بالله في قيدنا أوقات بتنجز مركل خبطة والله فريسنا هنا سيابا وحل السقوط في حتى إذا مد حارم كل سنة مع قبضة مركل والله مركل حق لقى حتى وانك جرابينا إلا هذا مجرم أنا ويبيرين به لا أنا اللي بيجوا من عين عبشة دودا وأنا وطنا مرك هارينو إن شاء الله وانا جعلنا هنا أرنتات عن كاميرا دلنو بيكوز وحا لغو بيستان كرا دولة إس أقلان شيو إن بدكو أي إس أقبلان إس إن دبوحيان وإسرالة هادان عدنا وحي كنت قال بقى سجاش الكل ده وجد ديان وديك أون عيو هاي هذي هو أحلى وبيش أو جد يعتبر برنا أنت سوق فضة وجد ما هيران وقت دولة ما جلسي هاوي جلسي حقيقة وحاء لقد اللعبة فرطان كشركة جانوري سنة كان لبيت تبنكي إلا حتى ودوان شيخ وحنصوري مدعوينها جمهوري داتي في ra-iisul wasaaraha tagay, wasiirka arrimaha gudaha ee wasiirada u dhashay deegaanka ee xildhibaanada tagay, tuubab ka soo jeedo gobollada kale ayaa tagay, waxaa tagay hay-adda UNSOM ayaa tagtay oo mataqaanaa hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaa tagay igad baa tagtay, waxaan isleeyahay ilaa iyo xad waa la soo maray, laakiin weli maka sabarsanahay maya. Waxaa dhab ah weli inay muhiim tahay in lala hadlo reer Hiiraan qaybaha ka maqan. Dabcan waxay ila tahay duubabkooda in lala hadlo, waa la hadlaynaa. Mas-uul baan waxaan uga nahay dowladda inaan arrintaas ka garaawno. Wixii dee dabcan sharci ah oo kala isdhowris ah oo isu dhimrin ah oo wada tashiya oo talawadaaga dowladda federaalka Soomaaliya waxay u tahay waajib, waan la hadlaynaa mana ka quusanayno. Maamulkan hadda meel dhexbuu marayaaye, maalin kastoo tallaabo la qaadayna insha allah waxaan diyaarona inaan la xaajoonno, gaar ahaan yani dadku weliba hadda waxay kusii dirayaanba yani waxbaa dhaqaaqaya dowladdu macnaha ma wax hadhis maalay leedahay maya. Waxaan rabnaa annaga inay waxaana noqdaan wax dadkii herehinaan hershiida lada dhexe ay wada leeyihin raali jirayin kulligood.
waata aad baan umaadsantahay yaxye, sidoo kale cabdiqaadir oo ku mahadcelinayna su-aalahaagii aad weydiisay iyo barnaamijka aad ka qayb qaadatay. Intuba khadadka telefoonada ayaan weli fursado sii siinaynaa dhegeyste kale ayaan soo qabanayaa. Markan dhegeyste, magacaagii deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya iyo su-aasha aad qabtidna ku xijinaya, kusoo dhow barnaamijka.
magacaygu waa cumar xasan ciribay oo jooga johannesburg konfur africa. Hal su-aal baan qabaa iyo fikir kooban. haddaan fikirkayga ku hormaro, sidaan aaminsannahay federaalka Soomaaliya hadda ka howlgeli raba waa wax Soomaalida ku cusub ugana imaaday dibadda. federaalka Soomaaliya maadaama uu dibadda uga yimid oo wax Soomaalida hore ugu dhaqmi jirta aysan ahayn, dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la rabay in ma garanaysaa ay federaalka, maadaama dalal badan oo dunida ay ku dhaqmaan, in bal ay waxyaalo badan kasoo barato habka federaalka. sida federaalka loo wada yaqaano ay tahay, federaalka waa wax u madax banaan dadka la rabo in maamul federaal loo sameeyo. misaal, in dadku ayagu ay federaalka soo diyaarsadaan wixii farsamooyin ah na dowladda dhexa ay ku caawiso. sida hadda aan wada arkayno Hiiraan, haddaan su-aasheeda u gudbo, Hiiraan waxaa dega 13 qabiilood, qabiil ka mid ah baan kasoo jeedaa oo Hiiraan degan. 13-kaas qabiil oo Hiiraan degan, odayaashooda iyo haddaan si gaara usii magacaabo odayaasha dhalyashan barnaamijkan Hiiraan oo Beledweyne ku sugan, waxay mar walba ku celceliyaan oo ay dhahaan waa in lanoo sameeyaa gobol nabadeed oo yacni beelahaas degan Hiiraan dhibaatooyin badan baa dhex maray, colaado badan baa dhex yaala. marka dowladda federaalka Soomaaliya dad intaasoo sanay soo dagaalhayay ma garanaysaa dhibaatooyin badan dhex yaalay, ayagiina dhahaya annaga gobol hal loo sameeyo oo yacni aan wada fariisanno oo marka hore annaga dhexdeenna heshiino, federaalkana annaga sida aan rabno maamuladeennana aan u diyaarsanno, dowladda federaalka Soomaaliyana hanu u caawi gogoshaas nabadeed in dadka loo dhigo maxaa ka hortaagan baa
waad mahadsantahay
walaalkay cumar xasan. su-aashiisu aad bay u mugweyn tahay. waa runtiis in duubabka heehidan qaar ka mid ah oo hadda gogosha ka maqan ay codsadeen in waqti la siiyo dib u heshiisiineed. waanan ognahay kulligeenba in waqtigaas la bixiyey. Hiiraan laftirkeeda qaybo ka mid ah, gaar ahaan magaalada Beledweyne, 3 jeer baan dib u heshiisiin ka sameynay bilihii la soo dhaafay. waxaase dabeecad ahayd baa sanadaha markii maamulka la sameynaa meesha gogosha ay ka fidsan tahay baa lagu heshiiyaa, oo dadkii qabaa'iladaas matalay isugu yimaadaan ayagaa ka wada hadlo danaha dadka ay matalayaan. dib u heshiisiinta bilahan socoto anu waan ka hadlayaba waxay ka dhicaysay qabaa'ilada dhexdooda, waana hadda qabaa'ilada waxkeedsada waa heshiis cid wax u qabtaa hunad cidda maqan marka wax qabanayso. waqti in ku filan la siiyey ayaan anigu waan ogsoonahay. waana sax inay codsadeen oo waqti la qaatay, waa dareemi kartaa madashi January bilaaw ilaa hadda waqtigeedii dee waa given, waa la qaatay. meesha lagu hadlaona waa meeshaas weyaan. tan oo ah 13 qabiil ee wada dego Hiiraan waa walaalkay asagaaba ka dhawaajiye, inuu nambarka si sax u yiri ma hubi, laakiin waxaan kusoo jeedin lahay tabasho ma wada qabaan, ismana wada haystaan, dad badanaana wada dego, balse 98% hadda waxay kusugan yihiin magaalada Jowhar. waa dadku waxooda qaybsaday oo hanaankan qaybta ka ah. marka dadka ka maqan meesha waa dad gaara weeyaan oo u baahan in arrintooda la sii wado oo aad looga sii fikiro, laakiin gacmaha siyaasadeed tarada badan in aad looga yareeyo oo dabcan
la fiiriyo danaha dadka wada dagoog Hiiraan inshaallah. cumar, adiguna aad baad umaadsantay. goorma aad filaysaan yaxyo in mar haddii aad tiri ergadu waxay ku heshiiyeen inay iyagu qaybsadaan sida kuraasta baarlamaanka uu noqonayo 17 xubnood ayaa baarlamaanka ka mid noqon doona oo 130 qabiil oo labada gobol degan marka 17kan ma waxa idin soo gudbiyo odayaasha dhaqanka sidaanan ku qabsanayna idin yiraahdeen mise waa shax ama qoondo idinka aad u sameysay
ha waa qoomo waad baa maxsan tahay qoondada dabcan dawladda keenaysa waa sidaas weeyaan runtii baarlamaanka waxa laga bilaabay 45 waxa la geeyay 65 waxa la geeyay 71 marka qoondada waxa jaangoynteeda waxa iska lahayd mar walba wasaaradda طبعا نمبر كي اللي فيهم جامبوين مركي هوري شركة اشتركت هوري اللي جيل اللي احنا نشانتي اللي فيه اللي فوق اشتران طبعا إلا ده طبعا ايجونو الحيلين يقايفو التعديو مركي نمبر اشتركوا اشكين واين هذه اشي عمتها هي برلمان كا دور الدولات انو قوب نادو وقالي او يرادو قالي او ناشانتها هي لكن مسيب دروها بدد كوردن وإني إسكنا حركان بي أدو بنينا يانو جي كوال فقو الصومالي يدو حيرتا وميشان بيكا إني أيضونا قايد إيه كان غوطة تاسا مركو حاكين كي إسو أقلان شيئا الآن كا إسم تلاتا إيا وحي كينيسا بارلمان ده رأي نقضان شان بغولي إنكا بغن لكن إن شاء الله وطي عدا وحا مامو الكم يلقارا واسمين فيزا مركا داد كتالة هدو ويكن بغولة مركي سميستان قولة ياسو دولد دولد مركي سميستان أيضا بوان كجاري دونا كبلاتين كودان سيرني كوي تدباتين كيبي صوديان بوستين طبعا laga tirada badan yahay oo bilmata laga tagayo kale iyo dabcan iyagana xuquuq qooniyada ay leeyeen oo anaga aan uga masuulnahay dawladda
gunaanka barnaamijka ayaan ku sii saqeynaa dhigay galmudug waxaad ka dhawaajisay in dibashiisinta iyo wadahadalada kadib in maamulka lagu dhameeyay wax ka yar 20 cisho midkan hadda Jowhar iyo Shabeelle dhexe asaguna goor ma rajaynaysan in ugu dambeyn baarlamaanka ay sameystaan oo ay doortaan dabadeedna madaxweynihii la sameeyo ugu dambeyn goor ma ay wasaaraddu qorsheysan tahay
anaga runtii maabka hadda yani qadiidada dixiran oo xanku sameeyayna waxa weeyey ergadii oo xirotay oo qarqood hadda ay gudaha ku jiraan inay dhameystirmaan biryadii Ilaahay raado ergadaasi 7 maalmood in ka yar waxay uga hadli doonaan dastuurka kadibna dabcan isla waxa garab socda hadda saac aan kula hadlaayo qabaa'ilada qarqood ergada waxay isku soo direen xil dibaanada isku maray inoo soo gudbiyo marka insha Allah aad u qulban doontaa sida Ilaahay kareeyeenayno waxaan xaqiiqa 7 bisha October bay anaga noogu aadan tahay marka waxaan qorsheynaynaa 3 bisha laakiin xarankii waxaan ognahay in fursado badan ay u baahan tahay xaranka ergada qaybtiga beeluhu ayaga hoos isku qabsanaayo taas oo ma fududa haddana xil dibaanadii haddana la soo qoondeeyo sidaas waxa weyn 7 bisha October insha Allah madaxweynihii Hiiraan Shabeelle dhex matali lahay waa bad oo insha Allah uu sameeyay waxa kale oo aydan xusuus mudan hanaankan ama brandkan hadda Hiiraan Shabeelle dhexe bulshada caalamka ka aqoonsigeeda iyo wuxuu leeyahay taageeradeeda farsame iyo mid dhaqaalaha waa muhiim arintaas sababtoo ah yani markii la sameynayo maamulka lama rabo inuu noqdo cid gooni ah ay ku baneysanayso ama cid gooni inay wadato inuu yahay sida dadka ku sheeg balan sare u sameeyaan oo qaramada midooda qayb ka yihiin iyo qayb ka tahay oo macnaa aan sameeyay qayb ka tahay oo yiri inay qayb ka yahay si guud bay u dhacday marka dawladda halkan ka soo baxday insha Allah waa mid taabagal ah waa mid dastuuriya waa mid dawladda federaalka ah ay hor ka cidanto insha Allah helina doona xuquuqadka dowlad
goboleed kale ee dalka ilmi aad iyo aad umaasan tahay yahya waqtigii aad nasiisay iyo saad barnaamijka waa qad qaadatay waxa ka mid ah ilmina yahya cali ibraahim xubiyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka soomaaliya ayuu kaasi ahaa isagoo jooga magaalada muqdisho ayuu xadka telefoonka igu warramayay dhageystayaal dana barnaamijka wicitaanka dhageystaha intaas ayaan ku soo gabagabeynay waxaan umaad ilmina dhageystayaasha qadadka telefoonada waa qad qaadatay barnaamijka iyo sidoo kale yahya cali ibraahim xubiyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka soomaaliya barnaamijka waxa soo saaray halkan idinkala soo xusinaya aniga jamaal axmed ismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageystayaal waxaan ka tagaynaa nabadgelyo
aad uu maatsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha haatanna war goor dhowid naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in guddida doorashooyinka ee Soomaaliya oo la filayay goor dhow in warbaahinta la hadlaan ay dib u dhigeen ilaa maalinta berri in ay faahfaahin ka bixiyaan jadwal cusub oo ku saabsan habraaca doorashada kadib markii uu dib u dhacay waqtigii ay ahayd in la soo xulo ama qorshi ay hore ugu dejiyeen doorashooyinka kaas oo maanta ay ahayd in la soo dhameystiro xulista golaha sare ee senatka maalinta berri ayay guddida doorashooyinka ee Soomaaliya ay soo bandhigi doonaan jadwal faahfaahsan oo dhigaya nidaam cusub ama qorshe cusub oo doorashada ah kaas oo ay u muuqato in waqtigiisa uu dib uga dhacay halkad kala socotana walaanta afka Soomaaliga ee VO haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga waxay inoogu soo diyaariyay Muqdisho Mukhtar Maxamed Atoosh
waana wanaagsan dhageystayaal waa mar kale ee barnaamijka ganacsiga VOA magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ku soo badanayay bilahi ugu dambeeyay isticmaalka aaladaha elektroniga noocyadooda kala duwan, waxaana magaalada si xawli loo kala iibsanayaa qalabka elektroniga haba ugu badnaadaan ee moobilada noocyadooda kala duwan. Mukhtaar Maxamed Xuseen oo ah maamulaha xarunta sahal elektronik ee magaalada Baydhabo ayaan ka wareystay waxyaabaha iibiyaan ee ganacsiga qalabka elektroniga sida uu yahay.
Waa aada ayuu u fiican yahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga elektroniga magaalada Baydhabo, waa boqolkiiba boqol ayaan dhihi karnaa. Elektroniga sidiisaba waa aaladda ugu badan oo maanta laga isticmaalo dunida, maadaama annagana aan joogno Soomaaliya, boqolkiiba sagaashan waan isticmaalnaa aalada elektronikada.
Waa gartay marka dadka elektroniga xilligan iibsada waa dad noocee?
Dadka ku nool, shacabka ku nool magaalada Baydhabo dhammaantooda way iibsadaan, kuwa baadiyaha ka imaada iyo kuwa magaalada ka imaada intooda way iibsadaan, maadaama elektroonigada uu dhowr nooc u kabaha qaybo badan uu leeyahay. Qof walba baahida asi uu haysa ayuu iibsadaa, oo baadiyada waxay iibsadaan taleefanada yaryarka sida raadiyaasha, sida leerarka soolarka, alaabo badan ayay iibsadaan kuwa baadiyada ka imaada. Kuwa magaalada joogana waxay gataan shaday u badan yihiin sida khasaaladaha, firatijeerada, friizarada, mashiinadan khudaarta lagu shiida, iyo alaabo badan oo hadda aan ku soo koobi karin, oo sida taleefanada moobilada noocyadooda smartiga hadda ugu dambeeya iPhone 6 Plus, iPhone 5, iPhone 4, Note 7, Note 5, Note 4. Marka waxyaabo badan ahay ay iibsadaan dadka magaalada. Elektroonikada annaga waxaan ka keenaa qaar Dubay ayaan ka keenaa, qaarna waxay ka imaadaan China ayay ka imaadaan, laakiin sida ay u badan tahay annaga waxaan ku xirnayaa caasimadda magaalada Muqdisho.
Marka waxaad iibisaan tafaariiq mise jumla ayaad ku iibisaan mise labadaba waad iibisaan?
Jumla iyo tafaariiq labadaba waa iibinaa.
Sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ku yaala carwooyin lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan iyo qalabka elektroniga. Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Roonow oo isaguna ah maamulaha carwada Axzaab ayaan kala sheekaystay ganacsiga dharka iyo elektroniga noocyadiisa kala duwan.
Zaid horumar aad u weynaa socdo, oo sida dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo lahay maasha allah sidii hore hadday kasii wanaagsan tahay, kala socod badan, wax iibsasho badan iyo macaamiil badan intaba waa la leeyahay. Maasha allah isbedelo aad u weynaa ka dhacay dhinaca horumarka. Hadday noqoto ganacsiga aad buu u horumaray, meelooyin badan oo ganacsi cusub oo waa la furay ee isla magaalada, laakiin macaamiil ahaan maasha allah aad bay soo zaayday.
Carwadan waxyaabaha ugu badan ee la iibsado maxaa ka mid ah?
Sida waxaa ka mid ah dharka ragga oo saraawisha iyo shaararka iyo suudiida iyo kabaha oo buudka oo maqaarka oo laga keeno Ethiopia, iyo macawisada iyo gooshaalada iyo cimaamadaha ugaasiida, madnaba intaasaa la iibsadaa.
Sidoo kale dharka isboortiga waad iibisaan, dhalinyarada isboortiga ma iibsadaan? Dharka isboortiga banooniga aan u jeeday aad iibisaan?
Aad iyo aad u iibsadaan, weliba koox bay u iibsadaan, kelikeli xataa ma ahan.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga V O A tan iyo mar kale. Inta aan kulmi doono akhyaarta wada inaga dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abu Mahadsaye Mukhtar Maxamed Atoosh oo xubintaasi ganacsiga noogu soo diyaariyay magaalada Baydhabo, halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni galabnimo gabagaba ayay ku dhowdahay, bal farsamayaqaankeena galabta Sion Girma aan weydiiyo dhinacii heesaha. Waa codka fanaanka King Khalid, heestaasi ayaanan ku soo gabagabeynayna idaacaddeenni galabnimo. Waa Ismaaciil Farjir iyo Sahre Cidloodina, sida iyo nabadgelyo.
Aha.